Sergi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2023-nji ýylyň 6-njy oktýabry hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda VPN gurup berýän usullar tutsuk edilýär. Häkimetler paxta ýygmynda mejbur däkmekden peýdalanmagyny täze bilentiklere çykaryar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Dördüncü oktyabrda Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedow ve Sapar bilen Aşgabada gelen Azerbaycanın iqtisadiýet ministri Mikhail Zaparov gepleşik geçirdiler. Türkmen resmi medyada Berdimuhamedow'un Türkmenistan bilen Azerbaycanın arasındaki hyzmatdaşlygyň iki ýurdun uly iqtisady kuwaty iýediğini hem de olaryň uzak möhletli netijeli hyzmatdaşlygy taýýardygy esasında ukunny üstürilýändigini bellendigini habar berdi. Gepleşikleri bilen iltisikli başka kosmaça maglumat berilmedi. Mundan öň Zaparov, yukarı dereceli beylik Türkmen emeldarları, Sultanda Dasari İşleri ministri Rasit Meredov bilen hem gepleşikleri geçirdi. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski, Evropa liderlerinin samitine katnaşma üçin İspanyanın Granada şäherine geldi. Zelenski Ukrainanın Rus basmalyjy güýçlerine garşy alyp barýan söwüşini has köp ýaraglary kipilendirmek urundaky tagallalaryny güýçlendirýär. Sol bir wagtda 20 aýta öwregi dowam edýän ursun çäginde käbir donor döwletlerde ýadawlyk alamatlary duýulýar. Bayrağı münasip bolan Ukrainalı freelance jurnalist Seyleda Azat Evropa Azat Radyosu üçin maglumatlar taýýarlan Viktoriya Rostçyna mundan 2 ay ozal Rusiyanın Ukrainadaki okupirlan teritoriyalarına istapary bilen gidenden soň ýitirim boldy. Düýwi Washingtonda yerleşýän Halkara Aýallar Media Fondunyň maglumatyna görä, Rusiýanyň maskala agzalary we dostlary 3-nji awgustdan haçanda ol Rusiýanyň okupirlan regionlaryna gideninden bäri onuň bilen habarlaşyp bilmeýärler. Rusçyna geçen ýyl urus zonasyndan habar berýän mahaly rus güýçleri tarapyndan 2 edek saklanypdy. Ol 2022-nji ýylyň gysynda Halkara Aýallar Media Fondunyň jurnalizmdaky batyrgaýlyk bayrağyna hem münasip boldy. Freedom House hukuk topary dünýädäki internet azatlygynyň soňky 13 ýyldan bäri dowamly pite gaçýandygyny aýdýar. Bu barada toparyň 4-nji oktýabrda çap edilen ýyllyk hasabatynda bellenilýär. Freedom House munun bilen bagly has sınnaky ýagdaýlaryň Eýranda we Myanmada bolandygyny, bu ýurtlarda internetde özüni beýan edenleriň jenayeti çekilip, soňu bilen ölümi hukum edilendigini nyktaýar. Belarusda we Nikaragwada adamlar internetde beýan eden garaýşlary üçin azdyrha türme tutuklugyna hukum edildi diýip hasabatda aýdylýar. Onda dünýäniň 71 ýurdundaky ýagdaýlara syn berilýär. Tanowdaky ilkinji orunlary Islandiýa, Estoniýa we Kanada eýeleýär. Gyrgyzstanyň howpsuzlyk gullukları ýakasy gaýyşly jenaýat kettisi Kamçy Kolbaýewa öldürdiler. Ol 2011-nji ýylda Washington tarapyndan global derejedäki nese gaçakçylarynyň tanowyna goşulypdy. Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň 4-nji oktýabrdaky maglumatyna görä, Kolbaýew Bişkekde geçirilen ýürit operasiýanyň dowamında ýok edilipdir. Onun kopsadık güçlerine karşı yaragdan od açandığı bellenilýär. Kalbaýewde jenaýat kettilerinin kanuny ugry ya da war zakony derejesi bardy. 49 ýaşly Kolbaýew 2020-nji ýylyň oktýabrynda jenaýat toporuny döretmekde we guramçylykda jenaýatçylygyň işlerine dahilli bolmakda aýyplanyp tutsak edilipdi. Emma 2021-nji ýylyň martynda ol deslapy tutsakhanadan boşadyldy we oňa Bişkekden çykmazlyk tapşyryldy. 4-nji oktýabrda Türkiýanyň harby howa güýçleri Irak demirgazygynda bi-kanun ýygnan edilen Kurdistanyň işçiler partiýasynyň, ýagny PKK-nyň 58 nişanasyny ýok etdiler. Bu 1-nji oktýabrda Ankarada hökümet binalarynyň golunda amala asyrylan bombaly hüjümiň jogapkärçiligini kurdlaryň töwüsçi toporunyň öz üstüne almagyndan soň ýüze çykdy. Türkiýanyň Gorunlyk Ministerligi soňky darbalaryň geçen hepdeniň aýagyndan bäri amala asyrylan 3-nji operasiýa bolandygyny we onuň dowamında PKK-nyň köp töwüsçiligini ýok edilendigini aýtdy.